بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، تفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية. اللهم ارفع عن هذه الأمة مكر الماكرين وحقد الحاقدين وخيانة المنافقين. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين. اللهم اغفر لمخطئهم واشف مريضهم وارحم ميتهم وثبتنا وإياهم على الحق يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 95 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Vortrag. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن نواصل ما بدأناه، عزي أنفسنا في فقد عالم من علماء المسلمين، فمن المعلوم أن قبض العلم يكون بقبض العلماء، فقد فقدت أمتنا في هذه الأيام عالما ومحدثا من أهل الحديث، وفضيلة الشيخ محمد الأمين بو خبزة من تطوان من بلاد المغرب، غفر الله له ورحمه وأسكنه الفردوس الأعلى وألحقه بالصالحين، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. وهكذا إخوة، كلما مات عالم كلما ذهب بعض العلم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده فيه تحذير من التفريط في طلب العلم، فلا بد من الحرص على طلب العلم وتحصيله، خاصة ونحن نرى في كل يوم وآخر نفقد عالما من علماء الأمة الذين حافظوا سنة النبي وحافظوا عليها ودرسوها وعلموها، فبموتهم يقل العلم في الأرض ويظهر الجهل، عياذا بك اللهم من الجهل وشره، آمين. تعالوا بنا إخوتا لنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع صلاة الجماعة مع بيان حكمها وبيان فضلها وبيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات بينا حكمها وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها فريضة على الرجال دون النساء، يأثم من تركها لغير عذر ويتوعد بالعقوبة، وبينا الأدلة من الكتاب والسنة ومن آثار السلف الصالح، ثم انتقلنا إلى بيان فضلها وأهميتها، وذكرنا من فضلها أنها تضاعف الدرجات وأنها تمحو الخطيئات وتزيد الحسنات، وفيها براءة من النفاق وفيها براءة من النار، وهي تعود النظام وتعلم النظام من خلال متابعة الإيمان. بعد ذلك انتقلنا إلى المسألة المهمة وهي الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عن صلاة الجماعة، وذكرنا منها عذر النسيان وعذر المرض، وما زلنا مع العذر الثالث وهو عذر النوم. عذر النوم، ووقفنا مع حديث الإمام مسلم والذي فيه القصة الطويلة التي نام فيها النبي وأصحابه عن صلاة الفجر، وكانوا في عودتهم من غزوة من الغزوات واشتد عليهم التعب والإعياء، بعد أن أخذ النبي الأسباب وأمر أحد الصحابة أن يحفظ لهم صلاتهم، فهذا الصحابي هو بلال في بعض الروايات رضي الله عنه أخذت عينه ما أخذ بقية الصحابة وهو النوم، فنام فأيقظهم النبي بعد أن طلعت الشمس، ثم بين لهم الحكم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، ثم صلى بهم صلاة الفجر بعد أن طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح. وانتهينا إلى عجز هذا الحديث وفيه فوائد، وأرجأنا تكملة الحديث لضيق المقام في درسنا الماضي إلى هذا اللقاء، فبعد أن يترجم المترجم نكمل الحديث ونرى ما فيه من فوائد وحكم.
Bevor wir mit dem Kapitel anfangen, müssen wir zuerst erwähnen, dass wir uns selber ein Beileid ausrichten, denn es ist ein großer Gelehrter von uns gegangen, der ist verstorben, möge Allah ihm barmherzig sein und ins Paradies führen. Sein Name ist Sheikh Abu Hamza, ist ein Gelehrter des Hadith. Ja, das war seine Fachrichtung, ein sehr großer Gelehrter aus Marokko, aus der Stadt Tetouan. Und der Sheikh hat gesagt, immer wenn ein Gelehrter verstirbt oder geht, geht ein Teil des Wissens mit. Geht ein Teil des Wissens mit. Und wenn die Gelehrten versterben oder weg sind, dann bleiben die Köpfe der Unwissenden. Und wenn die Köpfe der Unwissenden bleiben, dann ist es so, dass sie die Leute irre führen. Die führen die Leute irre, denn sie haben kein Wissen. Und sie denken, sie haben Wissen, aber sie haben kein Wissen. Und das zeigt uns, ja, dass wir daraus lernen müssen, sodass wir mehr nach Wissen streben. Ja? Das zeigt uns, dass wir mehr Wissen an uns aneignen müssen, ja? Sobald noch die Gelehrten da sind. Das ist zuerst mal vorab. Möge Allah ihm barmherzig sein und möge Allah ihn ins Paradies führen, inshallah. Dann unser Kapitel ist ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben ja darüber geredet, dass das Urteil für die Männer ist, Pflicht am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Und einer, der ohne Grund nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt, ja, hat eine Sünde begangen und wird dafür bestraft. Dann haben wir ausführlich darüber geredet, wie die Situation des Mitbetenden, wie die Situation des Imams ist. Dann haben wir gesagt, indem der Mitbetende den Imam befolgt, Ja, er lernte eine gewisse Ordnung einzuhalten. Dann haben wir die Gründe genannt, welche man haben darf, um am Gemeinschaftsgebet nicht teilzunehmen. Erstens ist das die Krankheit. Wenn man krank ist, das haben wir ausgesprochen. Zweitens ist es das Vergessen. Ja, das Vergessen haben wir auch ausführlich behandelt. Drittens ist das Schlafen oder das Verschlafen. Das ist der dritte Grund. Ja. Und im letzten Vortrag haben wir einen langen Hadith oder eine lange Überlieferung bei Imam Muslim von der Überlieferung von Abu Qatada angefangen, wo wir nicht zu Ende gemacht haben, weil wir die Zeit war eng. Ja. Und dieser Hadith hat erzählt von dieser Reise mit dem Propheten, als er in dieser Sahara auf Reise war. Und als der Prophet Halt gemacht hat, um zu schlafen, weil er müde war, weil die Gefährten auch müde waren, dann hatte Bilal, in manchen Überlieferungen wurde erwähnt, dass Bilal die Aufgabe bekommen hat, ja, darauf aufzupassen, dass sie das Fischgebet nicht verpassen. Ja. Aber die Hadith-Überlieferung, wie wir im letzten Vortrag schon gesagt haben, haben sie das Fischgebet verpasst, weil sie verschlafen haben. Sie haben verschlafen und da hat auch der Prophet ihnen gesagt, wenn ihr ein Gebet vergisst oder ein Gebet verschläft, dann betet es, wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr wach seid. Denn das ist der Zeitpunkt des Gebetes. Das haben wir ausführlich behandelt. Ja. Und wir haben aber diese Überlieferung nicht zu Ende geführt. Ja, nicht zu Ende geführt. Und wie in der Enge der Zeit, und das werden wir heute inshallah tun, nachdem der Chef uns das weitererklärt.
Nachdem der بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والتسليم من صلاة الفجر بأصحابه طبعا هناك من تقدم وواصلوا السير فقال النبي عليه الصلاة والتسليم ما ترون الناس صنعوا كنا وقفنا عند هذه الجزئية ليقول لمن معه ما ترون الناس صنعوا يعني الجماعة اللي تقدمون دول كيف حالهم أخبرهم إيه وكما قلت إن الحديث من دلائل النبوة قال ثم قال بدأ يقص عليهم خبر القوم هم ليسوا معه بل تقدموا فبيقص لأصحابه الذين معه حال القوم الذين سبقوا يقول أصبح الناس فقدوا نبيهم لما أصبحوا من النوم طبعا ما وجدوش النبي عليه الصلاة والتسليم فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم بيقول لمن معه النبي بعدكم شوف حتى أدب الله ما قالش خلفكم أدب اللفظ وده يا إخوة بيعلمنا حاجة مهمة قوي إن الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أدب عجيب مع رسول الله عليه الصلاة والتسليم العباس وهو عم النبي رضي الله تعالى عنه سئل يوما أنت أكبر أم رسول الله بيسألونه سنك أنت الأكبر سنا أم النبي فيا ترى ماذا قال العباس قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبل النبي رسول الله أكبر مني طبعا أكبر فضلا ومنزلة ولكني ولدت قبله شوف الأدب في اختيار لفظ ودي اللي بتنقص الكثيرين يا إخوة علشان كده العباس ابن من؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وعالمها في ذات ليلة صلى خلف النبي في القيام كان ابن عباس كده أحيانا يذهب بليل إلى بيت النبي بيت ميمونة أم المؤمنين وهي خالة ابن عباس فكان يبيت الليل هناك حتى يرقب النبي في صلاة الليل يعني شوف عبادة النبي بالليل فذات ليلة صلى مع النبي قيام الليل فيقول فوضعني النبي عن يمينه يعني مساوي للنبي وشرع يصلي فتأخرت معروف ان السنه لما يكون جماعه من اثنين بيكون المأموم بجوار الامام مباشره عن يمينه، ملاصق له، مساوي له، مش في الخلف. تجد البعض تيجي تصلوا جماعه انتوا اثنين، يبقى هو واقف الامام والثاني راجع لك عند اخر قدمه في الاخر. لا ادري من اين جاء بهذا، لا ادري يا ولدي. في الخلف لما يكون معك واحد اخر تبقى ترجعوا للخلف، لما يكونوا ثلاثه، انما انت والامام فقط تبقى مساوي له. الكعب في الكعب، مش تسويه صف؟ ما هذا اصبح صف، اصبح ايه؟ صفا. كيف نسوي الصف؟ الكعب في الكعب، يبقى لازم تكون موازي للامام اللي معك. فالمهم يقول: فتاخرت، قال: فجبذني النبي فوضعني عن يمينه. مرة ثانية: فتأخرت، فجبذني النبي فوضعني عن يمينه وشرع يقرأ فتأخرت فتركني. فلما فرغ قال لي: ابن عباس، لما تأخرت عني؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، عندما أوقفتني بجوارك نظرت إليك ونظرت إلى نفسي، فإذا أنت رسول الله، وإذا أنا ابن عباس. فقلت في نفسي: أن لابن عباس أن يقف مساويا لرسول الله في الصلاة. إيه الأدب ده؟ إيه الحياء ده؟ جيل تربى صح، جيل تربى على القيم، تربى على مائدة القرآن والسنة. اليوم بنجد تطاولا وسبا ولعنا، الصغير لا يعرف قدر الكبير، والطالب لا يعرف قدر العالم، ونسأل الله السلام. سبحان الله، وسرعان ما نبادر بالإنكار بدون فهم، ونسب بدون علم. دي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة. والله يا إخوة، النبي ما بنى الأمة إلا بمكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما كان سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هذه صفته وهذه أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا أدري السبابون من أين جاءوا بهذه السنة، واللعانون من أين جاءوا بهذا، إن كانوا حقا يتبعون محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم فليتأسوا به في أخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فها هو الصديق يعلمنا هذا الأدب. فالنبي بيحكي لهم ماذا قال الصديق. فقال أبو بكر وعمر الاثنان: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، يعني مش ممكن يتقدم ويترككم بعدكم. ما قالش خلفكم، جاب كلمة كده جميلة عذبة رقيقة حلوة قوي تناسب الأدب ويفهمها العرب. كما قلت لك من قبل، لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على جماعة يشعلون نارا بليل، وعمر كان دائما أبدا يطوف بليل يتحرى أخبار الرعية، فيريد أن يعرف من هؤلاء القوم، فدعا بأعلى صوته: يا صاحب الضوء أخبرنا من أنت. ما قالش يا صاحب النار، مع أنه شاعل نار صح؟ أن يا صاحب النار تحمل على محمل تانية، تحكم عليه بعذاب ربنا ولا إيه؟ صاحب نار؟ لا لا. فيا صاحب الضوء أخبرنا، كيف ننتقي الكلمات؟ لأن الكلمات يا إخوة دي سبحان الله، يعني القرآن لما تكلم عن الكلمة قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة دي أخذ كلمة الإيمان، كلمة لا إله إلا الله. النبي يشبهها بشجرة عظيمة جذورها ممتدة في قلب العبد، أصلها في القلب ثابت، عقيدة هذا الأصل الأصل الثابت بدأ يثمر، ثماره بتظهر على الجوارح بقى من طاعات وعبادات وأعمال بر وأعمال خير ولسان ذاكر وكل أعمال الطيبة بقى أصلها ثابت وفرعها في السماء، إن هذه الأعمال بتصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالأصل في القلب وهو التوحيد الخالص أثمر أعمالا وعبادات وطاعات وقربات صعدت إلى السماء. الله أكبر. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الثمار يا نعم مستمرة إخوة، عطاءات بخلاف الأخرى بقى. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أبدا ملهاش أصول عشان تستقر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يخلقنا بأخلاق النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، أمين يا رب. وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، اللي مع الصديق عمر قالوا لا ده النبي إيه سبقنا، إن بين أيديكم يعني أمامكم سبق. فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، النبي يقول لأصحابه اللي على حق مين؟ أبو بكر وعمر، ولو سمعوا كلامهم يرشدوا. يا الرشاد هنا يا إخوة في اتباع من سلف، أبو بكر وعمر من الخلفاء الراشدين سنتهم متبعة. قال فانتهينا إلى الناس، ده قتادة بيحكي لنا راوي الحديث، فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار، بدأنا نواصل السير حتى وصلنا لهم جماعة اللي سبقونا اللي فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. وحمي كل شيء، يعني بدأت الشمس بقى في وسط النهار بقى خلاص النهار، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشا. جزاكم الله خير، الله يكرمك، بارك الله فيك يا عم جلو. هلكنا عطشا، يعني العطش بقى تملكنا، وانت وعدتنا الميه هنلاقيها في الغد. شو بشرهم كده؟ قال يعني جدوا السير ان شاء الله تجدون الماء غدا، انت وعدتنا ان الميه، والان احنا امتد النهار والعطش كاد ان يقتلنا وان يهلكنا. عشان بس تعرفوا كم عانى الصحابه من اجل الاسلام، دول جايين من غزوة ها ومفيش مية يشربوا، احنا شوف عندنا ماء بارد، وده على بالكم ماء معدني كمان، بنشرب ماء معدني ها، وليتنا نشكر النعم، دي مياه معدنية خلي بالك. كنا قديما ونحن صغار بنشرب الماء من جدول المية في الأرض الزراعية كده، أو من الطرمبة. طبعا الشباب ما شافوش الكلام ده ولا يشوفوا يعني، فربنا يعينكم، احنا بقى شوفنا كتير يعني. الارض الزراعيه كده فيها جدول ميه، خلاص كده فنبدا ناخد كده بايدينا ونحاول ننظف كده العكاره وكده عشان نشرب الماء. او كانوا يدقوا كده طرمبه في الارض الزراعيه ايضا بيدي كده عشان تطلع شو الميه، تهد حيلك فيتهد حيلك تشرب، عايز تشرب تاني تتعب وهكذا، وميه فيها ملح. الان بنشرب ايه؟ ميه معدنيه بسم الله. اللهم اجعل حبك وحب نبيك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، امين يا رب العالمين. فدي نعمة عظيمة جدا. فالصحابة كاد العطش أن يقتلهم رضي الله عنهم، فقال لا هلك عليكم، فيش هلك ولا حاجة، هو وعدهم في مية، خلاص يبقى في مية. ثم قال أطلقوا لي غماري. غماري بالغين مضمومة، اللي هو القدح، السهم، اللي عارف النبل يكون في سهم كده، عصا كده رفيعة. قالوا ادوني بس القدح بتاع السهم ده، قدح. قال ودعا بالميضاء. قلنا الميضاء كلها شاء، الميضاء اللي هو الإناء اللي النبي توضى منه، اللي كان مع أبي قتادة جايبه للنبي مجهزه له يعني. قال هات الميضاء. ودعا بالميضاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. هي كان فيها قليل من الماء، حط القدح بتاعه كده، قال له صب المية بقى عشان يشربوا، يصب له كلهم يشربوا. طب كمل عشان ما نطولش عليكم، كمل.
حديث المشيخ بن بلاد الصمال with the fact in the case of Arsenal where he said that was haben die Leute gemacht, die vorausgegangen sind, oder wo sind die Leute, ja, weil die sind ja noch andere Gefährten dabei, Abu Bakr, Umar, Allah, Allah, denen sind die vorgegangen sind. Er hat gesagt, wie sieht die Situation von denen? Danach hat der Prophet, weil er hat ja eine Prophezeiung bekommen, obwohl er nicht bei den anderen ist, die vorausgegangen sind, hat er gewusst, welche, in welcher Situation sie sich befinden und was sie sagen und was, was sie machen. Und das erzählte der Prophet seinen Gefährten. Er hat gesagt, die anderen, ja, suchen nach mir. Die anderen suchen nach dem Prophet. Er erzählte das seinen Gefährten, wo mit denen ist. Er hat gesagt, die anderen suchen nach mir. Die haben gemerkt, ja, dass sie, die haben gemerkt, dass sie den Prophet, dass er nicht unter ihnen ist.
معذرة بس الغمر والقدح أنا خلطت بينه وبين السهم. القدح يعني الإناء الصغير كده زي الكوباية دي، يكون فارغ خلاص. أنت بالترجمة.
نعم. أبو بكر وعمر sagten dann, weil der Prophet aus Mercedes hat seinen Gefährten. Ja, gesagt Abu Bakr und Umar, die sagten zu den anderen Gefährten, die anderen kommen gleich. Ja, der Prophet aus Mercedes und die anderen Gefährten kommen gleich. Und er sagte nicht, die sind hinter uns. Weil der Prophet ist ja mit den anderen. Wenn er sagt, die sind hinter uns, dann ist das ein schlechtes Benehmen in der Aussprache gegenüber dem Propheten. Hier merkt man, sogar in der Aussprache haben die Gefährten ein gewisses Benehmen gehabt, ein gutes Benehmen gehabt gegenüber ihm. Die haben gewusst, wie sie mit dem Propheten sprechen. Nicht einfach nur sagen, nicht nur einfach raus. Ja. Sondern sie könnten sagen, die sind hinter uns. Ne? Ja, dann sagt sie, kommen gleich. Ja? Auf Arabisch klingt das natürlich ganz anders, verstehen das viel besser. Aber da hat uns der Sheikh noch erzählt, Ibn Abbas wurde eines Tages gefragt, wer.
Abbas oder Ibn Abbas? Al-Abbas, aber kennt Ibn Abbas.
Abbas wurde eines Tages gefragt, wer ist denn älter, du oder der Prophet? Er hat gesagt, oder wer ist größer oder älter? Da hat gesagt, der Prophet ist älter wie ich. Aber nur ich wurde vor ihm geboren. Der kann nicht sagen, dass er älter ist wie der Prophet und dass er größer ist wie der Prophet und dass er erfahrener ist wie der Prophet. Sondern er wollte das auf eine gute Art und Weise aussprechen. Er hat gesagt, ich bin, ja, ich bin nicht älter wie er, sondern der Prophet ist älter wie ich, aber ich wurde nur vor ihm geboren. Hier sieht man, wie die Gefährten sogar in der Aussprache darauf geachtet haben, wie sie mit dem Propheten sprechen. Ja? Auf eine gute Art und Weise. Hier merkst du das gute Benehmen. Ja? Und eines Tages, Abbas ging immer nach seinem Sohn schauen, weil Ibn Abbas war immer, hat den Propheten nachts besucht, ja, in dem Haus von Maimuna. Und eines Tages, Ibn Abbas war bei dem Propheten und wollte mit ihm Kriyamulel beten, weil der Prophet Sassam hat Kriyamulel gebetet. Und Ibn Abbas stellte sich, weil die waren nur zu zweit, ja, hinten, ein bisschen hinten dran, weil der Prophet hat es vorgebetet und er hat sich ein bisschen hinter ihm gestellt. Er sagte, der Prophet packte mich am Arm und hat mich vorgezogen, sodass er in einer Linie, also dass ich in einer Linie mit dem Prophet war. Und er hat das immer wieder gemacht. Zweite Mal, dritte Mal, beim vierten Mal hat er ihn gelassen. Nach dem Gebet hat er gesagt, warum hast du das gemacht? Ich ziehe dich nach vorne, damit du mit mir in einer Linie bist. Ja? Und du gehst wieder zurück. Der hat gesagt, ja, als ich neben dir war, ja, habe ich dich gesehen. Da habe ich mir gedacht, wie kann ich mit dem Propheten in einer Linie beten? Mit dem Propheten in einer Linie beten. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Hier merken wir, die Gefährten mit dem Propheten sehr gut umgegangen sind. Heutzutage siehst du Leute, die beten nur zu zweit, ja, und einer betet ein bisschen hinten dran. Ja, in der Höhe des Verses von dem Vorbeter. Woher haben die das? Ja, auf welcher Basis basiert das überhaupt? Ja. Die können nicht einfach so beten, einfach so, weil er so denkt. Nein. Wenn die zu zweit sind, dann müssen die eine Linie bilden. Egal wer vorbetet. Eine Linie und nicht hinten dran. Die können nicht einfach in ihren Köpfen das so praktizieren, was sie denken, was richtig ist, obwohl das falsch ist. Und heutzutage siehst du, wie die jungen Leute schlecht mit den älteren Leuten umgehen oder mit den Gelehrten schlecht umgehen, mit ihren Lehrern schlecht umgehen, obwohl wir eigentlich eine Lehre ziehen sollten von den Gefährten, von deren Benehmen, von deren Aussprache, von den Propheten. Wenn du doch sagst, ich praktiziere die Sünde des Propheten, warum versuchst du nicht, dich dem Propheten zu ähneln, wie sein Charakter war, wie sein Benehmen war, warum versuchst du dich nicht den Gefährten zu ähneln, wie sie mit dem Propheten umgegangen sind? Ja? Und dann Abu Bakr sagte, Abu Bakr und Umar sagte, sie kommen gleich. Ja? Sie kommen gleich, weil der Prophet sagt, wie sie erzählt er seinen Gefährten, was sie sagen, obwohl sie nicht dabei sind, er hat Prophezeiung bekommen. Er sagte, Abu Bakr und Umar sagte, sie kommen gleich. Ja? Und hier hat auch der Schirr uns einen Geschichte erzählt von Umar. Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Eines Tages ging er nachts raus und hat gesehen, dass einer Feuer macht nachts. Feuer. Ja, er macht Feuer. Ja. Und er hat zu ihm gesagt, oh, du, derjenige, der das Licht gerade macht, wer bist du? Der hat nicht gesagt, du, der das Feuer gerade macht. Weil Feuer hat die an Hölle erinnert. Ja. Hat die an die Hölle erinnert. Er hat versucht, das auf eine gute Weise mit ihm zu regeln. Oh, du, der da, wer bist du, der da Licht macht? Der hat nicht gesagt Feuer. Weil seine Aussprache, das heißt die Gefährten, die haben auf ihre Aussprache sehr, sehr geachtet. Auf jeden Fall sagte Abu Bakr Umar, sie kommen gleich. Ja. Sie lassen euch nicht. Ja. Abu Bakr Umar sagte zu den anderen, habt keine Angst, der Prophet lasst uns seine Gefährten, sie kommen gleich. Ja. Sie vernachlässigen euch nicht. Nicht, dass ihr denkt, die haben euch vergessen. Ja. Und dann waren andere, ja, die haben gesagt, von den Gefährten, wobei Umar und Abu Bakr waren, nein, der Prophet ist vor uns. Nicht, sie kommen gleich, sondern der ist vor uns. Und da sagte der Prophet zu seinen Gefährten, würden sie doch nur auf Abu Bakr und Umar und Khattab hören, dann werden sie Erfolg haben oder sie werden gerettet. Ja. Und dann ging der Hadith weiter. Und dann sind sie weitergelaufen, dann ist der Prophet und seine Gefährten weitergelaufen, ja, bis sie die andere Gruppe von Abu Bakr und Umar al-Khattab getroffen haben. Und die Sonne war schon so, ja, so warm, ja, sie war schon so hoch oben, war schon mittags, Sonne da, so warm, so heiß war es gewesen. Und sie sagten zu dem Prophet, die Gefährten, die mit dem Prophet gekommen sind, sie sagten zu ihm, wir sterben vor Durst, wir sind durstig. Ja. Warum sagten sie das? Denn in dem letzten Vortrag, wenn wir aufgepasst haben, waren sie schon durstig gewesen und der Prophet sagte, wir laufen jetzt weiter, wir werden dann Wasser vor uns finden. Ja, das heißt, sie sagen zum Prophet, ja, sinngemäß, du hast uns erzählt, dass da irgendwo Wasser ist. Wir sind jetzt durstig, die Sonne ist heiß, wir brauchen Wasser. Ja? Und dann hat der Chef gesagt, das ist eine große Lehre, dass wir heutzutage, ja, so ein schönes Wasser haben, was gefiltert ist. Ja? Heutzutage gibt es so schöne Wasser, was berggefiltert ist sogar. Ja? Schmeckt super. Er selber hat gesagt, er hat selber so erlebt, dass er salziges Wasser getrunken hat von Feldern. Manchmal gibt es so kleine Wasserschienen oder Wasserwege, damit die Saat besprüht wird. Und da hat er seine Hand genommen und hat daraus dann getrunken. Oder manchmal hat er diese Wasserpumpe benutzt, wo es auf Felder gibt. Ja. Und da kam Wasser raus, der hat gepumpt, 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 ein bisschen Glas rauskommt. Ja. Und heutzutage holst du eine Flasche, machst du rein und denkst, das ist eine große Gabe, eine große Gabe. Eine sehr große Gabe und diese Gabe ja, müssen wir dankbar sein gegenüber Gott, dass er uns diese Gabe gegeben hat. Das ist nicht selbstverständlich. So, die Sahaba haben gesagt, die Gefährten haben gesagt, ja, wir sind durstig. Dann sagte der Prophet zu Abu Qatada, gib mir, nein, der sagt zu den Gefährten, gib mir einen Pfeil. Gib mir einen Pfeil. Ja. Und gib mir den Behälter, wo mein Wudu-Wasser drin ist. Und hier, wenn wir aufgepasst haben, haben wir noch gesagt, dass der Prophet aus dem letzten Vortrag Wudu genommen hat und da ist noch Wasser übrig geblieben. Und wir haben gesagt im letzten Vortrag, dass dieses Wasser, wo übrig geblieben ist, eine großartige Tat noch verrichten wird. Ja, jetzt hat Abu Qatada gesagt, gib mir den Pfeil und gib mir den Behälter.
ثم قال أطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم كما ذكرت الغمر اللي هو القدح الصغير لما يكون فارغا يعني فاضي من الشراب فإذا امتلأ بيسمى كأسا يبقى الفارق بين القدح وبين الكأس إن القدح بيكون فارغ ما فيش فيه خلاص لو مليان اسمه كأس يعني مثلا لو انت طالب الماء خلاص والكوبايه دي مليانه ماء تقول له اعطيني كاس ماء لانها مليانه لكن لو فارغه وانت هتجيب واحد فارغ عشان تملاه تقول له اعطيني قدحا يبقى القدح بيكون ايش فاضي فاضي فارغ ما فيه لما يتملي باي مشروب نسميه ايه كاس فالنبي كان عنده قدح صغير كده بيشرب منه او بيستعمله فقال أطلقوا لغمري قال ودعا بالميضة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب من الميضة في القدح خلاص وأبو قتادة يسقيهم يعني يأخذ الكأس النبي الكأس ويسقي القوم واحد واحد فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكاب عليها فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضة تكبوا علي تدافعوا وهم عشانين جدا فكلهم جريوا على إيه؟ على الميضة اللي النبي بيصب منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ أحسنوا الملأ يعني أحسنوا العشرة والأخلاق كده ما تدافعوش تتكلبوش كده سبحان الله شوف التوجيه النبوي يا اخوه كلكم سيروى يعني كله هيشرب بس ما تستعجلوش ويحسن بعضكم عشره اخيه ما تدافعش وتاخد حق اخيك وتتقدم عليه او تدفعه او ممكن تاذيه قال ففعلوا التزموا وقفوا في مكانهم كده بالدور كده واحد واحد هيشرب وكلكم هتشرب وده بيعلمنا برضو الصبر وعدم العجله ويعلمنا حسن الخلق تجد بعض الناس سبحان الله يعني لو ذهب لمصلحة ما وأمام منه ناس سبقوه عايز يتحايل ويتقدم عليه ودي مشكلة أنت هكذا تأخذ حق غيرك لا يجوز لا يجوز إلا لمضطر كمريض مرض يعني عند الطبيب وده طبيب فعل مريض فيقول لك ده اسمه الكشف المستعجل لعلته ومرضه لكن غير كده لا فلازم تلتزم بدورك ولا تأخذ دور غيرك ما تدفعش وبعدهم يدفع فلوس عشان هي دي بقى الرشوة لأنه أخذ حق الغير هو ملعون واللي أخذ منه ملعون والعياذ بالله دي مشكلة خطيرة ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم شربوا واتبسطوا فضلت انا والنبي ابو قتاده بيتكلم راوي الحديث قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله أدب. قال أي النبي: إن ساقي القوم آخرهم شربا. هذه حكم جديد. ساقي القوم آخرهم إيه؟ تيجي أنت عندك دي تمسك تحط لهم عصير تشرب أنت الأول. يا راجل يا راجل يقول لك بس بدوب بدوب إيه يا راجل، ده في سنن يا راجل، الله يصلح حالك. خلاص كده، فنقول لك لا يعطيهم هم أولا يشربوا أنت تشرب آخر واحد. شفت احنا احكام كثيره جدا غايبه عننا. عرفتم ليه يا اخوانات احنا تعبنا كتير؟ لان احنا بعدنا عن الهدي ده. والله بعدنا عن السنه. السنه كلها حضاره ورقي وجمال. هو ده الاسلام اللي علم العالم معنى الحضاره. والله يا اخوه، لكن هناك تعمد لتشويه الاسلام لانه ينتشر ذاتيا، في تعمد، لكنه دين الله عز وجل. مهما تآمروا وتكالبوا وتكاتفوا وتعاد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن لازم الأمة يكون لها دور في نصرة الدين، لازم الأمة ترجع لإسلامها الصحيح، لازم الأمة تعلم الناس الإسلام الصحيح، لازم الأمة تعد الأعداء وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لازم الأمة تتبع المنهج حتى لا تزل ولا تضل. لما خلفنا المنهج انكسرنا وحالنا، ربنا عافينا، بقى الأعداء يتطاولون ويزأرون، ربنا عافينا. لكن الأمل موجود لأن الله تكفل بحفظ هذا الدين وهذه الأمة. لا ولن تموت، لكن ممكن تنام. أيوة، احنا بنتكلم عن عذر النوم اهو، بس الأمة لا تعذر في نومها عن نصرة الدين. لكن هيجي اليوم اللي هتستيقظ بإذن الله تعالى، لا شك في هذا، نحن على يقين في ذلك. المهم يكون لنا دور في بناء الأمة دي ويقظتها. حط حتى لبنة، مش لازم نرى بعينينا، مش لازم نرى، المهم نحط لبنة لإيقاظ هذه الأمة. على الأقل ابدأ بنفسك أنت، اصلح على المنهج. لا سبيل لعز إلا بالعلم. طب أنا ما عنديش علم، هنصر أمة إزاي؟ والله أبدا، ولا هتنصر أمة ولا غيره، هيبقى عندك كلام بس، هدرة بس وكلامه وسب ولعنه، وما شاء الله يبقوا ما شاء الله فرسان على الفيسبوك، كلهم قادة ما شاء الله على الفيسبوك، وتلاقيه هربان هنا. كاتب أمس كده: ببعث الأمل في نفوس الناس على موضوع صفقة القرن وكذا، فذكرت لهم حديث النبي، يعني اللي نصه كده النبي قال: فإن الله تكفل لي الشام، يعني ضمنها. ده والله كلام النبي، والله مش كلامنا احنا، يعني ضامن حفظ الشام وبيت المقدس. مع زي يكون فيها اضطرابات، نعم، لكن محفوظة بأمر الله تعالى، وسيأرز إليها الإيمان آخرا، ويكون خيرة الناس في بلاد الشام وخاصة بيت المقدس. ده يقين عندنا. فواحد من إياهم من اللاجئين، يعني أيوة البنج اللي بتبنجوا بيه الناس، اللي حدين اللي ضيعتنا. فضحكت في نفسي وقلت له: هربان ده من الساحة، هو ده اللي بيتكلم بطل دلوقتي؟ أمره غريب والله، لا عارف يقرأ ولا فهم. طب ده مش كلام، ده كلام النبي يا مجرم، ده النبي اللي قال، مش انا، انا ما قلتش حاجه، ده هي قلت قال النبي. فبقول لهم كده في ختمه الكلمه: فاحسنوا الظن بربكم واعملوا على نصره دينكم. بامنوا بنصره الدين اهو، لا قرا ولا فهم، وهو ده اللي بنعيشه يا اخوه. الجهل بقى ده اللي ضيع الامه، يبقى من القاعده وعامل نفسه بطل، ويمكن هو بيلهس هنا وراء اليورو والدينار، يمكن ما بيصليش، ودي المصيبة. فإذا ابدأ بنفسك بقى، ارجع أنت للإسلام، والله برجوعك للإسلام هتنصر الأمة، أنا بقسم بالله، لأن ربنا قال كده نصا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى لما نرجع للإسلام الصحيح خلاص كده ربنا ينصرنا وربنا يستخلفنا، لما نكون أهل لده. فلازم نرجع لمنهاج الأنبياء، عقيدة صحيحة، خلق كريم، عبادة صحيحة مع التواصي بالحق والصبر على الأذى. هيجي اليوم اللي ربنا ينصر الأمة دي، مش لازم أنا أشوفه بعناية، المهم أنا أحط لبنة في بناء الأمة دي بتعليم الناس الخير. هذا ما أستطيعه أعمله، واضح؟ ده اللي بستطيع أعمله فبعمله. واحد بيدعو لا يستطيع إلا الدعاء، يقول له أيوة بدعائكم ما شاء الله هتنصر الأمة. والله هتنصر الأمة بدعائنا، والله هتنصر الأمة بالدعاء، ده بنص كلام النبي، تنصرون بدعائكم وبضعفائكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع الإعداد والأخذ بالأسباب، إحنا فترات استضعاف وانكسار، فلا تطالب الأمة بما لا تستطيعه، لكن نبدأ بالمتاح الآن. أنا أرجع وإنت ترجع، نتعلم ديننا صح، نصبر على ذلك، نبعد عن المعاصي والذنوب والتقصير، نجتهد في العبادات إلى أن يأذن الله عز وجل، إلى أن يأذن الله عز وجل. فمش أبدا منهج، لازم نرجع لإسلام. موسى بن عمران كان معاه جيل، صح؟ لما راح عشان يلاقي الأعداء، هل مشوا معاه ولا جابونه؟ جابونه، قالوا إنا لن ندخلها مدام فيها، أو معاهم رسول من أولي العزم. لكن ما فيش منهج عندهم، ده مجرد ما شافوا الآيات والبحر اتفلق لهم راحوا عبدوا العجل. دول ينصروا؟ والله أبدا. موسى يروح يناجي ربه في الوعد اللي وعده الله إياه في 40 ليلة، يرجع يقول بيعبدوا العجل في إيه؟ يجيب لهم مع التوراة. اصحى شيخ رياض، أنا بحب يقول لهم التوراة، يقولوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يا أولاد الإيه؟ إيه ده في إيه؟ دول ينصروا؟ والله أبدا. طب تعالوا نفتح بيت المقدس. لا ما ندخلش، هربوا. ضرب عليهم التيه 40 سنة في شبه جزيرة سيناء عندنا. في الفترة دي مات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام في التيه ده، وربنا اصطفى يوشع ابن نون نبيا من بني إسرائيل. بدأ بقى يعد جيل العقيدة. صبر، انتوا مستعجلين ليه؟ لازم نعد الأمة، والله ما هتبنى الأمة من الرأس، تبنى من تحت. اللي عايز الكرسي اللي فوق ده عشان مش هينفع، ده يخالف منهاج الأنبياء، لازم من تحت نربي الجيل ونصبر. فلما ربى جيل العقيدة الصحيحة، والله ربنا غير له سنن الكون كلها، وأمر الشمس ما تغربش في وقتها عشان يفتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس. ليه؟ عد جيل، بنى أمة، لازم نبني، ما نستعجلش ونصبر، نحصل العلم بصبر، ونصح عبادتنا بصبر، منهجنا يكون تمام على هدي النبي، نلزم غرز النبي، مش نستجيب لأهواء وعواطف فوارة وبعيدة عن المنهج لما الأمة ضاعت وبتضيع. فلازم نرجع بقى يا إخوة، عشان ربنا يكرمنا وينصرنا ويستخلفنا بإذن الله. فأنت تبني وأنا أبني، مش لازم نرى الثمرة، غيرنا هيشوف بإذن الله، بس يكون وضعنا لبنة في بناء الأمة دي. المهم، فأدي هو والله ننصر بده، بتطبيق السنن دي ننصر بده. النبي يقول له إن ساقي القوم آخرهم شربا. أبو قتادة قال فشربت، خلاص ده منهج، ده اسمه إيه؟ منهج. على طول خد من إيد النبي وشرب. شوف ابن عباس رضي الله عنهما والأدب العالي قوي في بيان المنهج، ولا يؤثر حظه من النبي على غيره. النبي في يوم جه سقاه يسقيهم تقريبا لبن أو ماء، على يمينه مين؟ عبد الله بن عباس، وفي جهة الشمال أبو بكر الصديق. فالمفترض السنة يبدأ بمين؟ بابن عباس. فالنبي أراد يعني يستأذن، ما ابن عباس غلام صغير بس له حق، ما ينفعش نجور عليه. قال أتأذن لنا يا غلام أن نعطي أبا بكر؟ قال لا يا رسول الله، لا أوثر أحدا بحظ منك. الله أكبر، منهج. عشان كده عمال لك لا يثار في الطاعه، خلاص ده حقه بقى خلاص. فالنبي راح مديله على طول منهج، اشرب يا ابني خد اشرب. وهكذا في عندنا منهج بنمشي بيه. يبقى لما تيجي تسقي الناس انت تكون اخر واحد تشرب، مش انت تشرب اول واحد. يقول لك بس انا بدوق بس الطعم حلو. حلو يا سيدي حلو، بس اسقي الناس الاول. قال فشربت على طول منهج. وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منه صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء. لما وصلنا بقى البئر المية كانوا كلهم ايه مبسوطين، ما فيش عطش. ده دي بس كده كانت من دلائل النبوة. انتوا خلاص تعبتوا من العطش، مش احنا قلنا لكم هتاخدوا الماء غدا لسه في الطريق؟ طيب تعالوا 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 اشربوا بقى، خدوا كرامة دي، خدوا بقى المعجزة والآية دي، المضاءة الصغيرة دي هتسقيكم كلكم. لما وصلوا عند بئر المية مش محتاجين، خلاص نشربنا خلاص، جامين رواء، يعني خلاص العملية بقى ايه تمام التمام، يعني نشطاء مستريحين والعملية تمام التمام. قال عبد الله ابن رباح، ده روي الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه وارضاه، إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين رضي الله عنهما، ده صحابي وكان شاهد الموقف ده مع النبي، يعني كان معاكم طبعا، عبد الله بن رباح تابعي من التابعين، فبيحدث بالحديث ده عن النبي وعن الصحابة، ومين اللي قاعد بيسمع له؟ عمران بن حسين صحابي كان في المشهد ده. خلي بالك، تعالوا نشوف الأدب والعلم. إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، الله، فإني أحد الركب تلك الليلة. أنا كنت موجود في المشهد ده. قال قلت فأنت أعلم بالحديث، وده أدب تاني، أنا أقل منك علما ومنزلة وفضلا، فأنت صحابي وأنا تابعي، فأنت أولى بالحديث تحدث عني الآن، اعفيني بقى أرجع أنا للخلف. الله. فقال ممن أنت؟ من أي القبائل أنت؟ قال من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. الله أكبر، بيقروا على العلم، أنت عندك علم واسع، كمل كمل يا ابني. الله أكبر. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. يعني أنا ما كنتش أعتقد أن ممكن حد يحفظ الحديث ده بما فيه زي ما أنت بتحفظه الآن كده، يعني كحفظي أنا له، يعني اللي أنت بتقوله هو نفس اللي احنا عشناه. فده تزكية لعبد الله بن أبي رباح في تمكنه من العلم وحفظه، وبيان كمان لرفق الصحابة يا إخوة، وده منهج في الدعوة إلى الله. كثير من الدعاء إخوة يضيقون الباب على الطلاب، فدي قضية خطيرة جدا. أهل العلم حقا إذا وجد من طلابه نوع من النبوغ يقدمهم ويسمع لهم ويشجعهم حتى يتمكنوا من العلم، ويثني عليهم إذا رأى منهم خيرا وعلما. هكذا أهل العلم يا إخوة، لأن العلم رحم. العلم إيش؟ رحم بين أهله. وخلي بالك قوي، اللي بيدعو جنبك والله بيساعدك في تبليغ الرسالة، فليه الحسد وليه الأحقاد؟ ما احناش يا إخوة في صراع، دي دعوة، دي دعوة إلى الله عز وجل. ده أنا أتمنى يكون في كل مسجد 20 داعية و100 داعية يعلموا الناس الخير. فليه بالحجر ده دعب الدعاء؟ لو وجد ناس في مسجد جنب واحد ربنا من عليه تبقى مشكلة، حسد وطعن وسب، إيه ده في إيه؟ ويمكن لا يقدر له أن يدرس في مسجده، يقول لك ياخد مني الجمهور. جمهورية واحنا بنغني أنا حاجة كرب والله. والله هي قضية إخلاص، قضية إيه؟ إخلاص.
ما دي كنتوا قاعدين اتنين شيوخ اهو بيدرسوا لكم، واحد عربي واحد الماني، ما ده شيخ برضه اهو، قاعدين جنب بعض ولا لا؟ اهو عادي جدا، الشيخ شفيق قاعد جنبي وانا بتعلم منه كمان. فيها ايه؟ ونقدم طلابنا ونسمع لهم ونتعلم منهم، رب تلميذ فاق استاذا ولا ايه؟ والله. فيعلمنا ده عمران بن حسين، حدث يا فتى. الله، طب اتفضل.
Wir müssen eine Sache richtig stellen. Vorhin hat der Sheikh auch gesagt, dieser Rum ist kein Pfeil, nicht Pfeil, sondern Rum ist ein Behälter oder ein Becher, wenn er leer ist. Wenn er leer ist, nennt man das in der arabischen Sprache Rum. Ja? Also nicht Pfeil, sondern ein leerer Becher. Er sagte nicht zu einem Patente, gib mir einen Pfeil, sondern er sagte zu ihm, gib mir diesen leeren Becher. Ja? Nicht ein Pfeil, sondern er sagte ihm, gib mir diesen leeren Becher. Der Prophet sagte zu ihm, gib mir diesen Becher und gib mir diesen Behälter, wo das Wasser von dem Modul noch drin ist. Ja? Und Abu Qatada ging an den Gefährten vorbei und hielt die Becher und gab den Becher, und der Prophet schank das Wasser aus. Ja? Er hat Wasser in den Becher eingemacht. Und er wollte den Gefährten Wasser verteilen. Ja? Und die Gefährten, die waren so durstig, sie haben sich gedrängelt. Sie haben sich getriggert. Ja. Gab es einen Tumult. Und der Prophet hat zu denen gesagt, geht gut miteinander um. Was haben die Gefährten gemacht? Direkt haben sie das praktiziert. Sie haben sich angestellt. Ja, sie haben nicht diskutiert. Heutzutage, wie redest du mit mir oder so. Nein, sie haben sich angestellt. Fertig. Ohne Diskussion. Ja. Das zeigt uns, dass wir auch geduldig sein müssen. Ja. Wir dürfen uns nicht vordrängen oder drängen. Wir müssen auch Geduld zeigen. Heutzutage siehst du, du gehst zu irgendeiner Behörde in unseren Ländern vielleicht oder hier auch, du drängst dich vor, du suchst eine Lücke, wie du die, oder suchst eine Situation, damit du dich vordrängst. Das ist haram. Das darfst du nicht. Ja? Du nimmst deinen Platz ein, wo du hast. Ja? Oder manche geben sogar Geld dafür aus, damit sie als erstes drankommen. Derjenige, der das Geld genommen hat, ist haram. Derjenige, der das gegeben hat, ist auch haram. Beide haben gesündigt. Ja? Das zeigt uns, dass wir geduldig sein müssen. Sie haben, Abu Qatada erzählt jetzt, sie haben alle getrunken. Alle haben getrunken. Ja? Außer ich, also Abu Qatada, und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat nicht getrunken. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte zu Abu Qatada, trink. Abu Qatada sagte, nein, Prophet, du trinkst zuerst. Und dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ihm gesagt, nein, derjenige, der ausschenkt, der trinkt als letztes. Ja? Heutzutage siehst du jemanden, ja, der verteilt irgendwas, Saft oder sowas, der trinkt als erstes. Der sagt, ich probiere das. Ich probiere, wie das schmeckt, ich trinke das als erstes. Und dann trinkt er. Nein, das ist nicht von der Sünde. Von der Sünde ist, wenn du ausschenkst, hier hat doch der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt, derjenige, der ausschenkt, trinkt als letztes. Ja? Der Islam zeigt uns alles. Zeigt uns, wie wir sogar uns benehmen sollen beim Ausschenken. Wie wir uns benehmen sollen, wenn du jemand, ja, Flüssigkeit in den Becher reinmachst. Das bedeutet, der Islam ist für alles da. Ja? Sogar beim Ausschenken ist für alles da. Aber keiner von den Nicht-Muslimen erzählt das, dass es bei uns im Islam gibt. Ja? Und wenn du denen das erzählst, die sagen, ja, was erzählst du uns da, ausschenken, nein, da hat er doch nicht gesagt. Doch, so ist das bei uns im Islam. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass die Umma anfängt, die Menesch, den richtigen Weg zu gehen. Ja? Denn die Umma schläft, aber sie stirbt nicht. Ja? Wir sprechen jetzt über das Verschlafen, sie schläft vielleicht, aber sie stirbt nicht. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der auf seine Religion aufpasst. Allah ist der auf seine Religion aufpasst. Deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns bei sich selber anfängt. Ja? Fang bei dir an, säubere deine Seele zuerst. Ja? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat, fang bei dir selber an. Und der Sheikh hat gesagt, er hat gestern bei Facebook was gepostet zur aktuellen Situation, was es jetzt gibt. Ein Hadith von dem Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, der besagt, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala auf Scham, ja, Scham, Palästina, Syrien, ja, dass der darauf aufpasst und auf den Quds, auf die Muschel von Quds. Der wird diese beiden, ja, Schirm und Quds, wird er bewahren. Das ist ein Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Da sagte einer im Kommentar zum Sheikh, das sind leere Worte. Diese Worte nützen nichts.
Aber nur lohnen, dann haben wir zu Hause, ja.
Der Sheikh hat gesagt, er hat ihn blockiert, er hat das gelöscht. Nicht, dass er jetzt dahin geht und das nachlesen will auf der Facebook-Seite. Der Sheikh hat das gelöscht. Er hat gesagt, das war einer von den, ja, also nennt man es heutzutage.
Nach Spadien lil Gahl. Wahad la arifikul, awal aiz yifhem. Turudda alih shtimak. Taba, ma'a salam, rucht. Shem ma ta'asash Rabbina fina yibidak asl.
Er sagt, ich habe ihn gelöscht, was soll ich mich mit unwissenden Leuten rumschlagen, mit Leuten, die dich nicht verstehen? Weil der hat ja ein Hadith erwähnt. Warum bist du nicht zufrieden mit mir? Ich habe dir nur das gesagt, was der Prophet Sausam gesagt hat. Ich sagte, der Prophet Sausam hat gesagt, du sagst mir deine Sprüche. Das heißt, der kann nicht lesen, der hat kein Verständnis, der hat kein Wissen. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir uns selber säubern, ja? Und dass wir anfangen, was für den Islam zu machen. Einer sagt, ich kann nichts machen. Dann mach Dua. Kann sein, nicht, mach Dua für die Umma. Mach Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Umma nochmal aufbaut und dass die Umma nochmal aufblüht. Ja? Denn du musst, es kann nicht sein, wenn die Umma heutzutage so viel sündigt und so viel aus dem Weg abgekehrt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Erfolg gibt. Das geht nicht. Ja? Musa ibn Amran, die Geschichte von Musa ist ja allgemein bekannt.
Sidna Musa?
Nein. Musa, vom Prophet Musa ist die Geschichte bekannt, ja? Sein Volk, die haben gesehen, wie das Meer sich geteilt hat. Sie haben so viele Sachen gesehen, ja? Und er war 40 Nächte weg und hat denen die Tora gebracht, ja? Und er hat sie gesehen, sie bieten Schafe an. Subhanallah, musst du dir mal vorstellen. Die waren dabei, die haben gesehen, wie das Meer sich geteilt hat. Die haben das mit ihren eigenen Augen gesehen, trotzdem nichts, sie sind vom Weg abgekehrt. Was sollen wir heutzutage sagen? Aber trotzdem war Musa geduldig und hat ihn in der Akide nochmal von neu aufgebaut und hat den Monotheismus nochmal neu klar gemacht. Ja. Also hat Abu Qatada gesagt, ja, also ist es wichtig, hat der Sheikh nochmal gesagt, dass wir die Umma muss man von unten aufbauen, nicht von oben. Wenn jetzt einer anfängt und sagt, ich will Präsident werden, dann kannst du nichts erreichen. Ja. Oder sagt, ich will was bei sich werden. Nein, du musst von unten aufbauen. Ein Haus baut man von unten auf. Ja. Die Umma von unten aufbauen bis nach oben. Ja, neu aufbauen. Abu Qatada hat als letztes getrunken. Ja, weil der Prophet, nein, hat getrunken und der Prophet hat als letztes getrunken. Als der Prophet ihm das gesagt hat, das ist der Manage. Er hat ihm gesagt, nein, derjenige, der ausschenkt, trinkt als letztes. Der trägt das Becher, den Behälter geholt und hat getrunken. Der hat nicht noch diskutiert. Der hat getrunken, fertig. Also hat der Prophet als letztes getrunken. Und die Geschichte eines Tages, wo der Prophet Milch ausschenken wollte. Auf der rechten Seite war Abdullah ibn Abbas und auf der linken Seite war Abu Bakr Siddiq. Abdullah ibn Abbas war jünger wie Abu Bakr Siddiq, aber Abu Bakr war auf der linken Seite. Von der Sunna ist das so, von der rechten Seite anfängst. Da hat der Prophet zu Abdullah ibn Abbas gesagt, erlaubst du uns, dass ich Abu Bakr zuerst Milch ausschenke? Der hat gesagt, nein, ich will nicht von deinem Glück ablassen, ich will nicht von deiner... Nein, der hat dann gesagt, okay, du hast recht hier. Da hat Abdullah ibn Abbas ausgesprochen, weil das ist sein Recht. Die von der Sunna ist, dass er rechts anfängt. Ob der jünger ist, älter ist, ist egal. Aber er hat von seinem Recht Gebrauch gemacht. Ja? Und der Prophet, wie wir vorhin gesagt haben, hat als letztes getrunken. Ja? Hat als letztes getrunken und danach sind sie an einen Brunnen angekommen. Aber als sie an einem Brunnen angekommen sind, waren sie nicht mehr durstig. Die waren so voll, super, waren happy. Ja? Die waren wieder topfit. Ja? Die haben so viel getrunken, dass der Brunnen vor denen war, die konnten nicht mehr trinken. Die waren voll. Ja? Das zeigt.
Satt.
Satt. Satt, ja. Hier nehmen. Sie haben ihren Durst gelöscht. Also sie waren satt.
Man kann wirklich. In meiner Katarin war.
Ich habe gesagt, hat man, wenn man Hunger hat, hat er gesagt, egal, die waren auch hungrig und Durst haben die dann getrunken, die waren dann gleichzeitig satt und die haben ihren Durst gelöscht.
Die haben Furze, aber wir kennen Almanien.
Okay. Ich habe gesagt, gib mir die Gelegenheit, ein Wort zu sagen auf Deutsch.
Schon wenn ich nervös für die Dauer, wie nervös nicht, aber wisst ihr, wir kennen die Männer. Ich habe die Furze, ich habe die Furze, ich habe die Almanien.
Auf jeden Fall waren sie nicht mehr durstig. Die sind am Brunnen angekommen, voller Wasser, aber sie waren nicht mehr durstig. Die konnten nicht mehr daraus trinken. Das zeigt ihnen, dass der Prophet ihnen gesagt hat, wartet, wir werden noch Wasser vorfinden. Aber sie waren zu eilig. Okay, ihr seid durstig, ihr seid zu eilig, hier, trinkt davon. Obwohl da wenig Wasser drin war in diesem Behälter. Ja, muss man an den letzten Vortrag denken. Da war wenig Wasser drin. Aber der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala hat so viel, daraus gemacht. Abdullah ibn Rabah ist derjenige, der von Abu Qatada, weil Abu Qatada hat das überliefert. Aber Abdullah ibn Rabah hat diese Überlieferung geholt. Der ist von den Tabi'in. Das bedeutet, der hat den Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Ja? Und als er diese Geschichte in einem Vortrag erzählt hat, war Umran ibn Hussein da.
Der war Sahabi Gbir dabei.
Ja, das ist ein Gefährte. Umran ibn Hussein ist ein Gefährte. Er war in dieser Sitzung dabei, als Abdullah ibn Rabah diese Überlieferung von Abu Qatada erzählt hat. Ja, wir haben dir gesagt, dass Abdullah ibn Rabah ein Tabi'i ist. Der hat den Prophet nicht gesehen. Und Umran ibn Hussein hat gesagt, du hast das genauso wahrheitsgetreu erzählt, wie wenn du dabei gewesen wärst. Wenn jetzt einer von denen das erzählt hätte, der dabei gewesen wäre, weil er war ja dabei, Umran ibn Hussein war dabei, war bei dieser Reise dabei. Ja, er war dabei. Er hat gesagt, du hast das so erzählt, wenn jemand gekommen ist, der dabei gewesen wäre, der konnte das nicht so besser erzählen wie du. Ja, du hast das wahrheitsgetreu erzählt. Der hat ihm gesagt, wer bist du? Der hat ihm gesagt, ich bin Umran ibn Hussein, ich bin ein Gefährte von dem Propheten. Ich bin ein Gefährte, ich war dabei. Der hat ihm gesagt, weißt du was? Wenn du dabei gewesen warst und du bist der Gefährte und ich bin ein Tabi'i, dann musst du kommen und das erzählen, nicht ich. Ja, er hat ihm seine Position gezeigt. Ja. Denn ein Gefährte ist nicht so wie ein Tabi'i. Ja. Ist nicht so ein Tabi'i. Einer, den der Prophet gesehen hat, ist nicht so wie einer, der ihn nicht gesehen hat. Ja. Der kann das ja besser erzählen. Aber er hat ihm seine Position gegeben. So ist das heutzutage. Ja. Du musst den Gelehrten ihre Position geben. Oder einer, der mehr Wissen hat wie du, musst du die Position geben. Und da hat Umran ibn Hussein ihm gesagt, woher kommst du? Wer bist du? Der hat gesagt, ich bin von den Ansar. Der hat gesagt, die Leute von den Ansar, ja, die sind sehr gut in die Überlieferung, sie kennen sich gut aus. Ja. Erzähl weiter. Und dann hat er weiter erzählt, ja, und dann hat er ihm gesagt, du hast das genauso erzählt, wie wenn du dabei gewesen wärst. Genauso erzählst du, ich könnte das nicht besser machen. Ja. Hier hat der Chef gesagt, in der Dauer ist es wichtig, dass manche, weil Umran ibn Hussein, die Gefährte können das vielleicht, ja, er hat mehr Wissen wie ihr, wie ihn, aber er hat ihn erzählen lassen. Ja. Heutzutage ist das auch so, es gibt manche Schüchs, die ihre Schüler vielleicht zu streng nehmen, ja, aber ein richtiger Chef oder ein Lehrer, wenn er sieht, sein Schüler kennt sich aus, dann lässt er ihm Vorträge machen. Er kennt sich aus, er lässt ihm Vorträge machen. Er gibt ihm diese Position auch, die Leute was zu lehren, weil er weiß, er kennt sich aus, ja. Und nicht, der sagt, ich bin der Chef, keiner darf was machen, nur ich darf was erzählen. Nein. Sondern er gibt ihnen auch, oder du gehst in manche Moscheen, du siehst, wenn da andere Schüchs gibt, und da kommt ein Sheikh, der mit ihm in einer Sitzung ist, der vielleicht mehr Wissen hat wie er, dann wird er neidisch. Der wird ihm sagen, dieser Sheikh darf nicht mehr in diese meine Moschee kommen. Ja. Er darf hier keine Durus geben, weil er hat gemerkt, er hat mehr Wissen wie er. Aber hier ist doch kein Wettbewerb. Ja. Wir machen hier nicht, wir suchen die besten Sheikh Deutschlands oder sowas. Ja. Und haben eine Jury. Ja. Sondern es ist kein Wettbewerb. Es geht hier nicht, dass jemand den anderen die Fans wegklauen soll. Ja? Wir sind hier nicht, wir suchen den Superstar-Chef oder sowas. Nein, es geht darum, dass wir die Dauer voranbringen. Ja? Darum geht es. Ja? Ich habe gesagt, es ist für mich besser, wenn es 20, 30 andere Schüchs hier geben würde. In jeder Moschee noch 10 Stück. In jeder Moschee noch 20 die Dauer machen. Weil es ist besser, wenn dir einer bei der Dauer hilft. Es ist doch besser, wenn viele Dauer machen, wie wenn einer Dauer macht.
Das Frage, die ich mir selbst ما هو النوم الذي يعد عذرا للتخلف عنه؟ هل كل نوم دي مسألة؟ طبعا عقارب الساعة بتطردنا، فهنرجئ الحديث عن هذه المسألة بيان حد النوم اللي بيعتبر عذرا في التخلف عن صلاة الجماعة إن شاء الله في الدرس القادم.
Die Zeit ist eng geworden. Die Frage, die wir uns jetzt stellen werden, welcher Schlaf ist der Grund, um am Gemeinschaftsgebet nicht teilzunehmen? Welches Verschlafen? Welches Verschlafen oder welcher Schlaf ist das? Diese Frage werden wir oder wird der Sheikh inshallah im nächsten Vortrag dann erklären. Seid dabei inshallah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.